Azatlık Radyosu sunar. Майнын 18-и сейшембі күн кетірген хабарларға Азатлық радиосы нәтижесі. Микрофон алдында Алсу Қырмыш бүгінгі тапшыруда. Ақмешітте мәттен еріші ұйыштырылды. Сүргінде өлген қырым татарлары рухына дұға қылынды. Бүгін қырым татар халқының сүргінге қолуының 66 йыллығы еске алынды. Русия Европа мәхкәмәсі білән мүнәсәбәтләрне тикшіріп шығашағын білдірді. Мәхкәмә әлекі совет партизаны Василий Кононовны хәрби җинаятьче деп таныды. Тапшыруыбызда дөнья хәлләренә күзәтү һәм татар башкорт дөньясы яңалыклары булачак. Мәскәү татарлары кичә Татарстан президенты белән очрашуга килеп, премьер-министрныгына күреп китте. Оренбур өлкәсенең татар Каргалысы авылының бию төркеме үзенең 5 еллыгын уздырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Он сегізінші май қырым татар халқы тарихында қара бір күн. Шул күнні 1944 жылда бүтін халық қырымнан Уралға, Орта Азия долаларына, Марийлене, Кострома, Свердлов яқларына сүргінге қуылам. Сүргінге әзірлік алдан көрілген болам, шынки мұннан алдан инде 17-18 яшқа жеткен қырым татар ешлерін жиып, қырымнан хызмет армейсіне, Тулы яқларына, Беломор канал түзілішлеріне алып кетелер. Ерлер фронтта, ешлер хызметте болғанда қырымда қырым татарларына сүргін итерге келген совет хәрбиләренә каршы тора алырлык кеше калмаган була. Ике атна сүргенлек эшелоннарында, ягъни хайван вагоннарында күпләр тиешле җирләренә барып җитә алмый үлә. Сүргенлек урыннарында исә совет хакимиятләре җирле халык арасында саткыннар килә, кеше ашаучылар килә дигән пропаганда алып бара. Кырым татарлары ватаннарына кайта башлагач кына Кырымда 18 май матәм чаралары үтә башлады. Бүген дә зур йөреш һәм урам җыены узды, мәчетләрдә догалар кылынды. Ак мәчеттән Диләвар Усман хабар итә.
Сәгать 12-дә сүргенлек корбаннарын искә алып, бөтен кырым татарлары 1 минутлык тынлык тоттылар. Иртән Кырымның шәһәрләрендә митинглар уздырылган соң, кырым татарлар Ахмәшиткә юл алдылар. Колонналар Ялта, Алушта, Кыяр, Бахчасарай, Джанкой, Керч, Кефе, Кезле, Усак ягыннан Ахмәшиттин үзәк юлларына җыяу ирыш ясап, үзәк мәйданга кирип килделәр. Сәгать 1-дә бөтен кырым матәм митингы башланды. Аны кырым муфти Хаҗи Эмирәле Аблаев дуга окып ачты. Митингны мәҗлес рәисенең беренче урынбасары Рифат Чубаров алып барды. Беренче булып сүзгә чыккан Кырым югары радасы рәисе Владимир Константинов Кырым татар мәсьәләсе буенча хакимиятләр кулыннан килгәнне эшләячәкләрне сөйләде. Украина президентының Кырымдагы вәкиле Сергей Куницын Виктор Янукович матәм митинг катнашучыларына юлаган хатын окып ишеттерде митингта. Төркиядәге Кырым татарлар исеменнән мәҗлестең Төркиядәге вәкиле чыгыш ясаган Зафер Каратай 1783 елда Русия Кырымны басып алганда мухаҗирлектә 1944 елда сүргенлектә корбан булган кырым татарларының урыны җәннәттә булсын диде. Зафер Каратай Лондонда яшәгән 90 яшьле романист, танылган кырым татар язучысы Җиңгиз Дагъҗының сүзләрен китереп, Җиңгиз Дагъҗы Гаспринский да, Челебиҗихан да, Җиңгиз Дагъҗы да каһраман түгел. Каһраманнар Кырымда яши. 300 мең Кырымга кайтып көрәшкән кырым татарлары менә кем каһраман дигән сүзләрен китерде Зафер Каратай бу митингта.
Басылып алынғандан соң өз ватанын таштап чыгып урбет жолларында рәхмәтле болған бу ватан үчүн шейит болған бүтүн шейиттеримизге өлүлөрүмүзгө Аллахтан рахмет тилеймен. Аллах оңдордун мекандарын жаннат этсин.
Романия хөкүмәте милли ашуклар министрлыгы кеңешчиси болған бир тапкыр Румыния парламенты депутаты болған Неджат Сали Без Румынияда яшәсәк тә, без сезнең яныгызда, безнең Кырымнан башка ватаныбыз юк. Украин байрагы янында Кырым татар байрагы да булганына телибез, диде.
Өз ватанымызга бар булмак өчен, өз ватанымызга таш сүргендә булган Кырым татарлары керек hegemında bizim mücadelemiz bu olur. Öz vatanımızda. Çünkü bizim başka öz vatanımız yok. Kırım bizim öz vatanımızdır.
Митингте Карайым халкы вәкилләре, Рух фирқасының Кырымдагы җитәкчесе Леонид Пилунский март-апрель айларында 21 көн ашлык тоткан Кырым татар милли хәрәкәте ветераны Бикир Умеров, яшьләрдән Дилавер Акиев һәм башкалар чыгышлар ясадылар. Митингта Төркия премьер-министры Реджеп Тайип Эрдоганның киңәшчесе Али Юксел дә катнашты. Сүзгә чыккан мәҗлес рәисе Мустафа Җемелев Кырым татар халкы алдында торган кискен мәсьәләләр хакында сөйләп, Украинада Кырым татарлар белән бәйле бер канун да кабул ителмәгәнен сөйләде.
Sahip olması için. Bu toprakta normal bir şeraitte yaşaması için maalesef devlet tarafından gerekli adımlar yapılmadı.
Sözünü devam edip Mustafa Cemilov, biz bu yakın zamanlarda Kırım Tatar meselesi boyunca bir türküm halkara işmaları, Avrupa Şurası vekilleri katnaşında zor konferansiya uzdururga hazırlanabız. Konferansiyada Kırım Tatar halkının haklarını turguzu, yulları, karılacağı planlaştırıla, dedi.
Yakın zamanlarda bütün dünya forumu toplamak istemiş. Ve bu forumda bütün uluslararası en önemli kuruluşlar iştirak edecektir.
Sözünü devam edip Mustafa Cemilov, biz Avrupa Şurası hem Avrupa Parlament Asambleyası bilen birge yasayacak adımlarımız hakkında geliştik, dedi. Şulay etip Kırım Tatarlarının сүргінлігінің 66 yılına bağışlanған митинг резолюция қабыл етіп тамамланды. 1953 yılға қатлы Сталиннің өліміне қатлы Қырым татарлар спецкомендатура режимі астында ай сайын имза қойып яшерге мәжбір болды. Бұл режим вақытында өлген Қырым татарларының саны жоқ. Неше мың Қырым татар балалары бала йұртларында жоғалып, есімдері алмаштырылып, басқа милләт балалары болып қалдылар. Ничә мең балаларны хастаханәләрдә махсус укол кадап юк иттеләр, билгесез. Фронттан Кырымга кайткан, усакларын таләп иткән Кырым татар офицерларны бер көн чакыртып, машиналарга утыртып, мәсьәләне хәл итәбез дип Кырым тауларына чыгарып атканнары хакында булган мәгълүматлар да әле үз тикшерүчеләрне көтә. Сүргүнлек урыннарында хакимиятләрнең изәрлекләренә карамастан, Кырым татар милли хәрәкәтне фронттан кайтып башлаган алдынгы Кырым татар зыялылары фронтовиклар башлап җибәрде. У елларда Кырым татарларына бергә җыйларга мөмкин түгел иде. Бу сәбәптән аларның 18 май матәм җыелышлары Үзбәкстанда зиратларда уздырыла торган. Кырым татарлары 1987 еллардан башлап масса күләм рәвештә Кырымга кайтып башлаган соң исә һәр ел Ахмәтчетнең үзәк мәйданында матәм митингын уздыру традиция булып калды. Кырымда ел саен 18 майда узган матәм чаралары барышында мәчетләрдә дугалар укыла. Бу елда шулай булды. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Кырык дүртенче елда Кырымнан ул чактагында яшәгән 6 меңләп Казан татары да сөрелгән. Яше 80-нән арткан Камиля Батюменева гаиләсе сөргенгә куылганда сугышта калган булган. Туганнарының хәлен ул менә ничек искә ала.
44-нче елда Баксарайдан килде бое этот лейтенант машиной и приказывает кулларында автомат, значит, своим этим солдатам приказывает, давайте все грузите, ничего не оставляйте. И они вверху куклягинен чыгара треугольник был лейтенантка и курсете. Вот кая милин кызым. Лейтенант берет приказ солдатам отставить. Давайте грузиться, что скажет бабушка. Бабушка, они вечера рахметли. Пополдан чыгара брасынгына, брас картошка сугынгынасын, машинага тие биш бала белән, әтем инвалид кая итәләр, кая китәләр белмиләр, ишекләр ачып калды, үгенәсе ачып калды, мин фронтта озапаласы. Китәләр, китәләр, бер аш юк, вагонга, петле вагонга тиелделәр, китәләр. Китеп-китеп, сон, значит, начальник какой-то эшелона говорит, вот сейчас остановка, можете что-нибудь покушать, что-нибудь сделать. Они мерхума, ш- Şu onu günahsından çıkarıp kamırgına basıp biz babanı pişir pişmesen deyip uçkuları aşatıp gittiler.
Onlar Komile apa Tümeniva'nın enisin hem invalid etisin bir tuğan enileri sinirlerin Uraldağı Manyetnaya degen stansiyaga qor üstünde tüşüp qaldıralar. Zor barakka ornaştıralar. Etimnin mayıqları soqalları buz bulup tuğa tırgan bulgan deyip söyledi o bizge. Kışkı kimsiz olarını torflarga işke quğanlar. Torflarda işli-işli tırnaqları tüşken etisi tuberkulez bilen ori başlağan. Komile apa Tümeniva suğıştan qoytkanda qoylesin menen şul halde tapkan. Qozanda da bugün Qırım Tatar xalqının sürgünlük fojiğasin iske aldılar. Tatar ijtimai üzege Qırım Tatarlarına tilekteşlik bildirgen şiğarlar tutup irek meydanına çıktı. Bu uram jiyinindan resimlerini Ozatlıqnın internetdagi sahifasinde qoray alasız. Adresimiz ozatlıq.org.
Dünya halleri Ozatlıq radiosu Prag.
Topshiruvimizni dunyo hallarini kuzatuv bilan davom etamiz. Kishi huquqlari Yevropa mahkamasi qarori bilan ilki sovet partizani Vasiliy Kononov harbiy jinoyatchi deb tanildi. Rusiya buni tarixga yangi tusmir berilga tirishuv deb bayonladi. Ham Yevropa shurasi ham mahkama bilan kelishak munosabatlarini keridan tekshirishagini aytdi. 88 yoshli Kononov ilk 2 yilga yaqin turmada o'tirib chiqqan bo'lgan edi. To'liroq aytib Landish xarasi vasili.
Latviya hakimiyatining 2-chi dunyo urushi veterani Vasiliy Kononovni harbiy jinoyatchi deb hukm etuvini Yevropa mahkamasi durust deb topdi. Aliga qaror bu kunlarda chiqdi. Mahkamaning 14 hakimi buni xo'pladi, bora ishisiga qarshi chiqdi. Strasburgda 88 yoshli ilki partizan Kononovni Rusiya yog'i yoqlab chiqdi. Ulanda 3-chi taraf bo'lara qatnashdi, chunki prezident bo'lganda Vladimir Putin partizanga Rusiya vatandoshligi beruv qarorini chiqardi. Yorti g'osirlik 1944 yilni kishi Batı ауылындағы вақиғалар Латвия хакимияты иқтибарын 90-шы йыллар башында, яғни республиканың бәйсізлік алуынан соң жәлеп етті. Шул жерде бірнеше партизанға қарата жинаят ішләре барлыққа келді. Олар арасында Кононов та бар еді. Прокуратура фикеренчә Кононов ауылда яшаучы 9 тыныш кешене үтерүдә гаепле. Чөнки Латвияны басып алган немецлар майор Чугунов идарәсендәге солдатларны үтергәннән соң партизаннар ауылда кешеләрне сатлык җаннар дип я атып, я илләрендә яндырып үтерә. Алар арасында хатын-кызлар да була һәм аның берсе еклек илеш үтерлә. Kononov bu kishilar nemis rumchilari ham Germaniya fashistlarining xizmat etgan degan fikrda ayiqli xotin-qizga kelganda partizanlar bu haqda bilmagan deb bora. Uning so'zlarincha u o'zi shaxsan kishi botidagi voqealarda qo'tnashmagan, chunki tumishi bilan shu yoqdan ham yaqindagina uning atiyanisi yashi, shunga bir qo'shanda yerli xalqqa hujum eta olmayishagini aytdi. Minamanda qo'tnashuv turindagi ma'lumot uydirmadi yo'l.
Самой операции я не участвовал. Рядом жила семья отца. Я шел туда, чтобы они меня не создали. Я же там детство провел. Полный вымысел, что я там был.
Әлбетте, шахитлер күптән үлген һәм дөреслекне белү инде мөмкин түгел диярлек. Кононов үзе сугышта берничә тапкыр яралана һәм 3 тапкыр операция кичерә. Әтиенисе Германия концлагерында утыра, ир туганнары шулай ук сугышта һәлак була. Әлеке партизан бары илне нацияләрдән коткару өчен сугышканның һәм бернинди гаебе булмавын сөйли. Билгеле булганча, соңгы елларда Латвия һәм башка Балтик буйлары Советлар Берлеген азат итүче буларак түгел, ә басып алучы дип кабул итә. Икенче дөнья сугышында зур югалтулар кичергән Русия даими рәвештә Латвияны моның өчен тәнкыйтьләп килә. Советлар Берлегенең нацияләрдән коткару өчен керткән гамәлләрен кимсетеп күрсәтергә теләүдә гаепле. Кононовка карата чыгарылган карарны да Мәскәү Латвияның 2-нче дөнья сугышы тарихына башка төрле мәгънә салырга тырышу дип бәяли. Билгеле булганча 2000 елны Рига мәхкәмәсе Кононовны хәрби җинаятьләр өчен 6 елга төрмәгә хөкем итә. Соңрак шул ук мәхкәмә аның гамәлләрен бандитчылык дип үзгәртә һәм вакытта чыгыш сәбәпле җаваплылыктан азат итә. Ләкин соңрак Латвияның югары мәхкәмәсе Кононов гамәлләрен хәрби җинаят дип санарга чакырып, яңа карар чыгара һәм 1 елда 8 айга төрмәгә хөкем итә. Элекке партизан инде 2 елга якын төрмәдә утырып чыккан була һәм шуңа ул зинданнан чыгарыла. Василий Кононов үзен гаепле дип санап Кононов сәбәпле дөреслекне Европа мәхкәмәсендә тапмакчы була. Нәкъ 2 ел элек әлеге мәхкәмә Кононовка китергән зыян өчен Латвия хөкүмәтен 30 мең евро түләү карарын чыгарды. Ул вакытта мәхкәмә Латвия хакимләренең халыкара хукук нигезендә аны гаепләргә бернинди хукукы булмавын әйтә. Бу ел исә Европа мәхкәмәсе Латвия карарын, ягъни Кононовны җәзага тартуны дөрес дип бәяләде. Мәскәү әлеге нисбәттән барчылу белдерде. Русия тышкы эшләр министрлыгы үз мөрәҗәгатендә бу киләчәктә кабатлана алырлык куркыныч хәл һәм ул нацияләрне аларга ярдәм итүчеләрне аклау дип әйтергә була дип белдерә. Министрлыктан рәсми вәкил Андрей Нестеренко әлеге карар киләчәктә Европа Шурасы һәм мәхкәмә белән мөнәсәбәтләрне үзгәртүгә китергә мөмкинлеген әйтә.
Российская Федерация, принимавшая участие в деле Василия Кононова.
Кононов эшендә 3-нче тарап буларак катнашкан Россия карарга һәм аның юридик ягына бәя биргәннән соң үз нәтиҗәләрен ясаячак. Шул исәптән мәхкәмә һәм Европа Шурасы белән киләчәк мөнәсәбәтләр тү ягын карыячак.
Как с судом, так и с Советом Европы в целом.
Диде министрлыкның рәсми вәкиле Андрей Нестеренко.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 19 майда Кыл Шәриф мәчетендә татарларда Шамаил сәнгате һәм гарәп каллиграфиясе күргәзмәсе ачыла. Ул даими булачак. Кыл Шәриф мәчете имам-хатибы Рамил хәзрәт Юнус Шамаилләрнең һәрберсе гарәп һәм татар телләрендә булырга тиеш дигән карашта. Иртәгә ачыласы күргәзмәгә бүген безне Найлалан чакыра.
Күпләр җин кермәсен дип ишек өстенә Шамаил илеп куйдым әле ди. Бик матур гарәп каллиграфиясе белән зәвыклы итеп эшләнгән бу язуларның нәрсә аңлатканын, ни турында искә төшереп торганын гарәпчә укый белмәгәнгә аңламаучылар да бар. Хәзер Казандагы хәдиәләр тәкъдим ителгән һәр урында диярлек шамаиллар сатып алырга мөмкин. Кул Шәриф мәчетенең имам-хатибы Рамил хәзрәт Юнус фикренчә, татар телендә язылган шамаиллар да ләргә вакыт җиткән.
Әлбәттә, гарәпчә язу матур, аны матурлыгы белән әләләр, аннан соң әйтәләр, нәрсә язылган монда. Ишек башында әленеп тора, йыкы бүлмәсендә әленеп тора, нәрсә язылганын белмиләр, аңламыйлар, укый алмыйлар. Ни өчен менә кыска гына мәгънәле аятларны бүген көндә татарча иттереп язып элеп куймаска. Яки менә төрекләрдә шушындый бер бүген көндә үрнәк бара. Алар Шамаил язганда икегә бүләләр. Шамаилнең менә бу әйтик тактасын. Бер ягына язылган аның гарәпчә, бер ягында язылган төрекчә. Менә безгә дә бүген көндә Шамаил язуының бер теге юнәлешен әйтәсем килә. Татарчалы гарәпчәле булсын иде. Гарәпчәсендә булсын. Гарәпчәсе булмаса кеше уйларга мөмкин бу Коръән сүзе микән, яки менә бер шагыйр язып куйды микән дип тырсын менә гарәпчәсе, янында тырсын татарчасы. Укысын шуны бала, укысын шуны идәге кешеләр, аһа, аятлы кәрсе укый белмим, әмма ләкин мәгънәсе моның шушындый икән дип.
Рамин хәзрәтнең эш бүлмәсен зур булмаган замана музее дип әйтергә була. Фәләстин автономиясе башлыгы Мәхмүд Аббас, Кушма Штатлар дәүләт секретары Хиллари Клинтон, Төркия президенты Абдулла Гүл, Кытай президенты Ху Чинтау, Истанбул башлыгы Кадыр Тубаш, Русия президенты Дмитрий Медведевның да Кул Шәриф мәчетенә бүләкләре баранда. Эш өстәленең уң ягында Бакый Урманчы ясаган Шамаил, эш өстәле каршында мәчетне ачканда Тәлгат Таҗетдин бүләк иткән Шамаил эленгән. Хиллари Клинтонның эш өстәлендә исә татар рәссамнары ясаган Шамаил тора икән. Анда Кул Шәриф мәчете сурәтләнгән. АКШ дәүләт секретарына әлеге бүләкне Кул Шәриф мәчетендә татар шуәге белән бергә тапшырганнар. Рамил хәзрәт Юнус сүзләренчә, Клинтон зур рәхмәтләр белдереп, шуәкне өендә киюен, Шамаилның эш өстәлендә торуын әйтеп хатта язган. Кул Шәриф мәчетендә Шамаилләр әс түгел. Елына 70 меңнән артык караучы килгән ислам мәдәнияте музеенда да баралар. Гарәп каллиграфиясе белән язулар мәчет бизәлешендә дә урын тапкан. Менә 19 май көнне монда Шамаил сәнгате һәм гарәп каллиграфиясенә багышланган даими күргәзмә ачыла. Әлеге проектның авторы сәнгать фәннәре кандидаты Рөстәм Шәмсутов. Ул мондый күргәзмәнең бик кирәк булуын әйтә.
Монда без максаттар куябыз, кешеләрне чиктер информация бирергә күбрәк.
Оештыручылар Шамаил сәнгатенең һәм гарәп каллиграфиясенең традицияләрен торгызу һәм аның үрнәкләрен пропагандалауны да максат итә. Бүген инде һәр рәссамның үз пумаласы, үз юнәлеше. Татар каллиграфларының әлиф дип аталган берлеге оешкан. Аңа 15ләп кеше керә.
Әйтек, беренче кеше инде кем безнең совет чорында әле башлады, ул Бакый Урманчы. Аның бар берничә эш, шунда каллиграфияга килгән, ул профессиональный яктан килде. Аннары инде 90-шы елларда менә шундый башланды дулкын. Әйтик, ул бик кызык менә ни өчен кешеләр, сәнгатьчеләр менә бу гараб графикага. Чөнки ул безнең символ, националь символ яктан. Менә аннары ул символик рух яктан, рухи яктан. Шуңа күрә күбесе гарабчада укымый. Барбар менә торта, кан торта.
Дип белдерә Шәмсүтов. Әлеге күргәзмәдә рус кешесенең дә эшләре бар. Ул рәссам Владимир Поповныкы. Аңа 80 яшьләр тирәсе. Бер 10 еллар чамасы элек үзенә бер юнәлештәге шамаилләр ясый башлаган. Безнең сәнгать өчен бик кызыклы күренеш ди аның эшләре турында Шәмсүтов. Рамин хәзрәт Юнус әйтүенчә, шамаилләрне ике телдә гарәпчә һәм татарча эшләүгә килгәндә, Шәмсүтов татарчасы да булырга тиеш ди. Әмма ике кисәк тән торган бер шамаил рәвешендә күз алламый уланы.
Кирилица белән язсак без татарча шигырьләр, ул шамаил булмый. Ул була просто каллиграфический эш шундый. Алар бар кирилицада ясаган каллиграфия, ул бик таралган и Москвадә ул бик хәзер нык үсә. Ләкин безнең татарлар өчен, безнең халык өчен гараб графикасы ул мөһим. Ол біздің символ, ғараб графикасы. Ол алфавит қына түгіл, ол біздің үшін милли символ. Ол біздің тарих білен бәйлені, язу білен бәйлені біздің білен, біздің ислам дин білен бәйлені.
Шамаилләрне төгәлләнгән сәнгать әсәре итеп караган вакытта анда гарәпчә бирелгән гыйбарәнең татарчага тәрҗемәсен әсәр астына язып кую ягында Шәмсүтов.
Шамаилләр күргәзмәсе турында Наил Алан сөйләдем. Күргәзмә Кол Шәриф мәчетендә иртәгә ачыла. Бүген үк Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә аларның кайберләренең рәсемнәрен күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Горланада куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлыкта сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Хәзер микрофон алдында Наиф Акмал, ул сезне соңгы хәбәрләр белән таныштыра.
АҚШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон АҚШ, Русия һәм Кытай Иранга каршы яңа кырыс чикләүләр резолюция өлгесе турында килеште диде. Клинтон Вашингтонның соңгы арада халыкара партнерлары белән Иранга каршы яңа чикләүләр турында сөйләшүләр алып баруын искә алып, Русия һәм Кытай катнашлыгында Иранга карата куаты резолюция өлгесе турында килешүгә ирешелгәнлеген белдерде. Резолюция өлгесе бүген соңрак ВМО Иминлек шурасында баш хаилләргә дә таратылачак. Төньяк Кавказда хәрбиләр белән сугышчылар арасындагы төрле бәрелешләрдә кимендә 7 кешенең үтерелүе хәбәр ителә. Чечнядә 3 иминлек хезмәткәренең үз машиналарында үтерелүе, 3 тыныч кешенең яралануы әйтелә. Дагыстандагы атышта 2 милиция хезмәткәре һәм 2 сугышчы үтерелгән. Афганстанда бүген интихар шартлаткан бомбадан 18 кеше һәлак булды, 50ләп кеше яраланды. Корбаннарның күпчелеге тыныч халыктан. Халыкара кешеләр җитәкчелеге корбаннар арасында 6 НАТО хәрбие булуын раслады. Аларның 5-се АҚШ хәрбие. Пакистанның төньяк көнбатышында террор һөҗүмендә кимендә 12 кеше һәлак булды. Дәрә Исмагыйл хан шәһәрендә полиция машинасы янында бомбаны интихарча шартлаткан дип исәпләнелә. Корбаннар арасында 3 полиция хезмәткәре, тыныч халык шул исәптән 3 бала. Греция тирән финанс кризисыннан чыгу өчен Европа Берлеге һәм Халыкара валюта фонды ярдәм пакетының беренче өлешен алды. Чираттагы дәүләт бурычы процентларын түләү көне алдыннан Греция 14,5 миллиард евро алды. Грециягә бурычка барлыгы 110 миллиард евро бирү каралган. Русия Украина шитләтеп яңа газ үткәргеч төзү ниятеннән чигенми. Киевта Украина-Русия икътисади форумында Русия президенты Дмитрий Медведев альтернатив төньяк агым һәм көньяк агым үткәргечләре турында карарлар инде бар һәм алар гамәлгә ашырыла диде. Медведев Мәскәүнең Үзбәкстан һәм Төркменстан газын Русия аша Украинага кудыру турында сөйләшүгә әзер булуын, әмма ул сөйләшүләрнең өч яклы булырга тиешлеген белдерде. 9-нче майда шартлау булган Распадская шахтасы мөдире Игорь Волков вазифасыннан китте. Вакытлыча аның вазифаларын Распадская ширкәте баш мөдире Геннадий Казавой башкарачак диелә. Дүшәмбе әлеге шахтадагы каза нәтиҗәләрен төзәтүгә багышланган киңәшмәдә Русия премьер-министры Владимир Путин шартлаулардан соңгы тикшерүләр нәтиҗәсендә ачыкланган җитешсезлекләр өчен Волков эшчәнлеген кискен тәнкыйтьләгән иде. Русия финансиярдәме буларак Кыргызстанга 20 миллион доллар бирде. Русия президентының Бишкәккә килгән махсус вәкиле Владимир Рушайлы шулай ук тиздән Кыргызстанга ташламалы 30 миллион доллар кредит та биреләчәген белдерде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал таныштырды. Тулырак итеп сез интернетта укый аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Унжиденчимай дүшәмбе көнгә Мәскәү татар җәмәгатьчелегенең Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов белән очрашуы булырга тиеш иде. Татарлар җыелды, алар белән очрашуга министрлар гына килгән иде. Бу хакта соңрак итеп сөйләрбез, хәзер Азатлык дулкыннарында Башкортстан яңалыклары. Быел чамадан тыш коры булып килгән яз корбаннар да алып килде. Республикада су батып үлүшләр һәм янгыннарда һәлак булучылар бар. Байтулла Фаткуллин булар хакында тулырак итеп сөйли.
Башкортстан Фәндәр Академия галимдары 40 лап фән эшмәкәре республика итәкселегенә асык хат менән мөрәҗәгать иткән. Улар Башкортстан тарихи төп кәсепләренең береһе солык-солыкты һаклап калуда ярдәм һорай. Бөрйән районындагы Шүлгәндәш курсалыгында Рәсәйдә бердән бер умартасылык заказнеге алтын солык эшләй. Шуны ябырган ниятле галимдарды итәкселеккә хат күндерергә мәҗбүр иткән. Заказникты ябуды Бөрйән районы хакимияте башлаган. Галимдар бала суракта Бөрйән курттары юкка сыгасак дип чикләнә. Бүрендерде ле аңларга була. Хакимият итәкселеге алтын солык зур майданды биләй. Урындагы халык бул тирәле бесән әзерләр, мал көттер, йемеш-җиләк йерине, йер бушка ята дип белдерә. Уларда ла аңларга була. Бүрендең барлык майданнарының 5тән 1 өлеше курсаллыкка карай. Урындагы халык унда керә алмый. Әлеге асыхатка карата фикердәр ишетелмәй. Башкорт әдәбияты классигы Баязит Бикбай һүзләре менән әйткәндә, кешелекте дүрт нәмә яшәтә: ер, ут, һыу, һава. Ер бысрана, һава бодала бара, ә ут менән һауды әдәм балаһы донъя яшәтүсеннән бигрәк фаҗига килтерүсе буларак таный башланы. Сәбәбен кайдан эзләргә, мөгаен үзебездәндер. Эскан килеш һауга сумырга шайтандан башка кем котырта һуң? Яки урманда ял иткәндә, тәмәке төпсәге ташлау усагында һүндермәгән өчен Пушкин яки Баязит Бикбай бит гаепле түгел. Сөнки көндәрдин йылы һәм ямгырлы торуын файдаланып, халык ял көндәрен буш вакытларын йылга күл буйларында узгара. Әмма артык кәефләнү хәвефле кагыйдәләрен үтәмәү төрле фаҗигаларга алып килә. Исереп алып һау ингәндә Белорет районында 2 кеше батып бүлә. Ел башыннан иһә 20 кешенең гомере өзелгән. Яңавылда бер юлы 5 кеше бәхетле осырак аркаһында гына якты дөнья менән хушлашмай. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Башкортстан буенча баш идаралыгы белгесе Светлана Даянова.
Статистика күрсәткечләренә килгәндә, ел башыннан республика елга күлләрендә 20 кешенең гомере өзелде. Узган ял көннәрендә вакыйгасыз үтмәне. Шәмбе кис бер төркем яшь егетләр Яңавыл районында урынлашкан Карман һау хаклагысына ял итәргә баралар. Үзләре менә матурлык әмәле алалар, әмма күңелле башланган ял сак бәхетһезлек белән тамамланмый. Ярдан 500 метр самаха аралыкта узгас кәмәгә һау тала һәм бата башлай. Онда булган 5 егет тә һауда кала. Бәхеткә күрә, Рәсәйдән гадәттән тыш хәлләр министрлыгының бәләкәй судналар буенча дәүләт инспекция итәксеһе Вәтим Дәүләтшин яр буеннан ярдәм карап кыстырган тавышларда ишетә һәм шунда ук коткару кәмәһен алып бәләгә тарысыларга ярдәмгә ташлана. Егетләрнең гомере хаклап алып калына. Республика елга күлләрендә һау инәү әсүре әлегә башланмаган.
Әйткәндәй, административ хокук бозулар турындагы канунга төзәтмәләргә ярашлы пляждарда спиртлы эсемлекләр шул исәптән һара эскән өчен 1000-дән 5000 сумга тиклем штраф каралган. Исерек килеш һау ину дә ошо ук суммага барып басасак. Әлегә бындай калыктар өчен штраф 300 сумнан артмай ине. майдан ортасынан республикала янгындарга каршы гадәттән тыш хәлдә игълан ителде. Премьер-министр Раил Сарбаевтың ошо турында фарманы бар. Янгынга каршы режим 30 июньгә теклем дәвам итә. Документ кыярашлы автомобиль һәм тимер юллары биләмәләрендә, элемтә һәм электр тапшыргычлар линияларында, нефт һәм газ үткәрәс магистральләрендә янгын хәвефлеген көчәйтү кушыла. Урындарда янгын һүндерүчеләр тәүлек әйләнәһенә дежур итәргә бурычлы. Шәхси йорт хуҗаларына өй алды биләмәләрендә һаула һаватар тоту тәкъдим ителә. Усак яндыру, субсар уртау катгый тыела. Күпме генә тырышуга карамастан, белгечләр былтыргы менән сагыштырганда, быел апрель майда янгыннар санының күбрәк булуын белдерә. Халык тыюларда төрле мәкләрдә инкар итә. Ядгы янгыннарның иң күп таралган сәбәбе йыелган субсарды уртаганда хакырлык күрһәтү. Көндәр ялыту менән халык елга буйларына табигатькә тартыла, әмма онда да хәвефле сараларын барыһыла истә тотмай тей. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Башкортстан буенча баш идаралыгында янгынга каршы көрәш өчен яваплы рәис Әхмәтов.
Әйтеп үткән килә инде, 1-2%-ка безнең менә янгындар сыгу хәле күбрәк булдыра караганда теркәлде. Янгындарда һәлак булган кешеләрнең 15-7%-ка кәмене. Ул үзебез профилактик эштегенә апараудан гына түгел дип уйлыйм дә, ул кала һәм муниципаль район башлыклары аркасында эшләнгән зур эш ул. Министерство ведомстволарда алып барылган эшләр бит инде. Телевидение, радио буенча әлбәттә кешеләрне искәртеп алып барган эштең результаты. Авыл һәм шәхси хуҗалык хуҗаларын искәртеп үткә килә инде. Субсарды яндырганда бик зур игътибар итсеннәр. Баласаганы калдырмаһыннар, үзләренә үзләре шәпәт торып, шул сәбәпләргә ныграк игътибар итсеннәр. Ошондай яңгырлар сыкмас та инде үле. Безнең статистика буенча апрель-май ул яшел үләндәр сыкхалат, ямгырда да беренче тапкыр булып алды бит. Ну, әле курылык тора. Шуңа күрә урмандар булган райондар безнең Бөрян, Белорецк, Зилаер, Зянчура, Учалы райондары алып барабыз инде исәптә тотабыз. Бүген көндә 17 яңгын сыгу хәле теркәлде, аларның 16-ы ликвидирован дип әйтәбез инде, калганнарында эшләйбез. Булай зур площадьтарга ибәргән юк.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан мәктәпләре елдың иң тулкынландыргыч көнен көтә. Быел һуңгы кыңгырау бар мәктәпләрдә лә төбәлбер аҙнанан 25 майда буласаҡ. Республика мәғариф министрлығының бүлек етәксеһе Рәмилә Ишимғолова әйтеүенсә, 11-селәргә аттестат тапшыру тантаналары сығарылыш кисәлләре 23 июньгә тәғәйенләнгән.
Быел Башкортстанда 11-нче класста 25,934 бала тамамлай, 9-нче класстарда тамамлай 45,789 бала. Башлангыч класслардан урта классларга күсерелә 19,494 бала.
Әуға теклі мәктәптән сығаушыларға етді ғанау. Бірден дәулет имтихандары тұра. Бұды еллар 26 майдан 22 үйінгесі барасақ. Мәғариф министрлығы білгісі Хайдар Мұртазин.
Башқұрстан республиканда бірден дәулет имтиханы бұйылғы елді 14 предметтан өтесек. Біздің республикала біті рус тілі математиканың 29,000-дан ашу бала имтихан тапшырасак, демәк, бердән дәүләт имтиханы 3 этаптан тора. Оның беренче этабы үтелә инде, ул 20 апрельдән 30 апрельгә хәтле баргайны. Хәзер төп этабы 27 майдан 22 июньгә хәтле дәвам итәчәк. Шуннан, демәк, 3-нче этабы бар, уны югары уку йортларына ингән вакытта һәм урта махсус уку йортларына ингән вакытта тапшырылсак, аны, демәк, 20 июльдән 19 июльгә хәтле дәвам итәчәк.
Мәгариф министрлыгы белгесе Хәйдәр Мортазин. Өфүләге дәвалау һауыктыру комплексларының береһендә ололар өсөн күңел асу урыны ойыштырғандар притон эшләүен милиция асыҡлаған төндә барып кереп, милиция хеҙмәткәрҙәре притонды ойыштырыусы 3 кешене, диңгел тәбиғәтле 9 ҡыҙҙы тотҡан. Салават Юлаев хоккей клубы рәттән 2-нче йыл уңышлы сығыш яһағандан һуң ҡан алмаштыра. Миҙгел уртаһында Юлаевсыларҙы көсәйтеү өсөн саҡырып алынған легионер Мика Хан улы өмөттәрҙе аҡламаны, шуға күрә уның менән контракт өҙөлгән. Фин легионеры бәхет эҙләп һәм оҙон аҡса артынан Магнитогорскийға юллана. Ҡасандыр Аҡ Барстан күскән инде 37 йәше тулған Владимир Воробьев та киләһе миҙгелдә башҡа хоккей командаһы составында сығыш яһаясаҡ. Тик әлегә көйәрмәндәр атағанса Дядя Вова ның кайда уйнаясагы билдәле түгел. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясы
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Азатлык радиосы тапшыруын татар дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез. 17 май дүшәмбе көнге Мәскәү татар җәмәгатьчелегенең Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов белән очрашуы булырга тиеш иде. Игътибарлы тыңлаучыларыбыз, хәтерлидер, кичә Миңнеханов Киевта Россия президенты Дмитрий Медведев белән бергә Украина җитәкчелеге белән очрашуларда катнашты. Мәскәүнең мәдәни үзәгенә исә халык барбер җыелды. Алар алдында Татарстан премьер-министры Илдар Халиков хисап тотты. Президент белән очрашуны көткән Мәскәү татарлары үз сорауларын туры Миңнехановка бирә алмауларына күпмедер борчылды. Әмма очрашудан канәгать калды ди анда булып кайткан хәбәрчебез Нәсифә Кәримова. Мәскәү милли мәдәни мөхтәриятенә бүләкләр тапшырылды. Килгән кунаклар Татарстаннан килгән җырчыларның чыгышларын тыңлады. Нәсифә Кәримова дәвам итә.
Татарстан вәкилчелегендә мәдәният министры Зилә Вәлиева, дәүләт җыелышы рәисе урынбасары Рим Ратникова, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров, язучы депутат Рәзил Вәлиев та бар иде. Бу очрашуда шулай ук Дәүләт Думасы депутатлары Алек Морозов һәм Илдар Гыйлметдинов та катнашты. Очрашуга дип мәдәни үзәккә 500-дән артык милләттәш килгән иде. Алар арасында танылган шәхесләр дә, мәсәлән, футболчы Ринат Дасаев, хирург Ринат Акчурин, армия генералы Махмуд Гәрәев, академик Роберт Нигматуллин һәм башкаларны күрергә була иде. Тамаша залында шулай ук төрле югары уку йортында укучы, мәдәни үзәккә йөрүче яшьләр дә байтак иде. Очрашуны Татарстанның Россия Федерациясендәге вәкаләтле вәкиле Рауил Әхмәтшин ачып җибәрде. Татарстан Республикасы исеменнән Мәскәү һәм Мәскәү өлкәсеннән килгән халыкны Татарстан премьер-министры Илдар Халиков сәламләде. Ул Мәскәү татарлары тормышыннан да хәбәрдар булуын белдереп, аларның эшчәнлеге Татарстанга үрнәк дип билгеләп үтте һәм Татарстан сәнәгате аның халыкара бәйләнешләре турында сөйләде. Шулай ук быелның октябрь аенда булачак халык санын исәпкә алу гада тукталды. Халиков үзенең чыгышында Мәскәү Сабантуен халыкара югарылыкка күтәрергә кирәк, ул бәйрәмгә шитер илчелекләреннән дә кунаклар чакырырга кирәк диде. Татарстан премьер-министры Мәскәүдә үз татар театры булдыру темасында күтәрде. Мәскәүнең татар мәдәни үзәге диде ул, Мәскәү Татарстан һәм башка төбәк татарларында тартып тору үзәгенә әйләнергә тиеш. Һәм ул бинаның тагында 49 елга Мәскәү татарларына бушлай куллануга бирелүен әйтте. Һәм чыгышы ахырында очрашуга килгән халыкка рәхмәтләрен белдерде, аларның кайбер сорауларына җаваплар бирде.
Безгә дә үрнәк аларга була, монда яшырган эшләргә. Будем рассказывать о той работе, которая здесь проводится и у нас, и надо сказать, многие по городам и районам Республики Татарстан тоже такую активную работу стоит вести, уж не говоря уже о субъектах Российской Федерации, где тоже проживает немало татар. Такой хороший яркий пример. Виктор Ахмедов, спасибо большое.
Татарстан делегациясе милли үзәкнең китапханәсендә, хореография классында, изо студиясендә булдылар. Аларның эшчәнлегенә уңай бәя бирделәр. Татарстан делегациясенең республика исеменнән Мәскәүгә күп төрле бүләкләр алып килүендә әйтергә кирәк. Мәскәү һәм Мәскәү өлкәсенең 10 татар активистына Татарстан Республикасының югары бүләкләре тапшырылды. Мәскәү милли мәдәни оешма рәисе Рәсим Акчурин, Мәскәү өлкәсеннән Фәрит Мөхтәсаров, 1186 мәктәп директоры Лима Герфанова, Домодедово шәһәре милли мәдәни оешма җитәкчесе Фуат Солтанов, Мәскәүнең татар балалар бакчасы мөдире Сания Исмагыйлова, язучы Рауль Мирхайдаров һәм башкалар Татарстан президентының рәхмәт хатына лайык булды. Татарстан хөкүмәте исеменнән мәдәни үзәкнең яшьләр оешмасына 5 компьютер тапшырылды һәм милли мәдәни мөхтәриятка Fiat дип аталган кичкенә автобус да бүләк ителде. Очрашудан соң халыкка Айдар Галимов, Раяз Фасихов, Алина Шәрипҗанова, Казан егетләре төркеме һәм башка артистлар катнашында зур концерт программасы да күрсәтелде. Очрашу вакытында Татарстан җитәкчеләренә сораулар бирү мөмкинлеге дә булдырылган иде. Ләкин сораулар шул хәтле күп булып чыкты. Премьер-министр үзе, мәдәният министры Зилә Вәлиева, татар конгрессы башлыгы Ринат Закировлар кайбер сорауларга җавап бирсәләр дә, бер очрашудагына бу сорауга җавап бирү мөмкин түгел диделәр. Премьер-министр президиумга язма рәвештә килгән сораулар җыелмасын күрсәтеп, боларга җавап бирер өчен яңадан тагын бер мәртәбә очрашырга кирәк булыр диде. Ә инде Татарстанның вәкаләтле вәкиле президент белән очрашу мәдәни үзәктә алга таба һичшиксез булырга тиеш һәм без аны планлаштырабыз дип белдерде. Uçraşı turunda fikirlerin sürağaç kupuna milletdeşler, mundu uçraşılar yaşıraq, bulsan, idit, digen tileklerini ettiler. Qoybrevler uçraşının Totar Şatigül Rus tülünde baruundan riza bulmağın bildirdi. Kimdir prezidentini kütkən bulgan, tük şulay da barıs da dibaytirlik mundu uçraşılarının kerekliğine basım yasadı. Totaristan Meskevga tağında yoxunaygan kibik buldu dediler alar. Uçraşuğa Baumun isimindegi Teknik Universitet studentları da kilgan idi. Sonğı yıllarda Totar yaşları yuşmalar Мәскәүнең күп кенә уку йортларында барлыкка килде. Хәзер инде данлыклы Бауманкада да татар яшьләре юшмасы барлыкка килгән икән. Без аны хәрәкәт дип атадык, диде юшма агъзасы Ильяс Кәримов. Хәрәкәттә бәрәкәт, диде ул үстәп. Һәм ишрашудан канагать калганнарын белдерде.
Кәримов, бигрәк тә ашады безгә бүген очрашу бүген. Ләкин президентыбыз килмәде. Шуның өчен хәзерәк без кайгырып утырабыз монда. Ярар, бигрәк Қашады, рахметлер. Анытмалар біздің мұнда. Біз Бауманкада оқимыз мына егіттер білен бірге. Өзіміз біз Татарстаннан. Бүгілмә шәһәріне. Харакат есімі, харакат. Харакатта бәрәкәт енді.
Шулай итеп инде Мәскәүдә байтақына яшьләр уйышмасы эшли, алар бар дип ныклап әйтергә була. Uchrashuv turunda söz bergan Shalfi Nur ismli bir xonim.
Elek bo'lgan tatar maktabi, bu bit maktabning sentrida Dumasidayeva. Mana shu shu tatar maktabini shunda ishtirok kerak. Men birinchi chiratda. Endi mana u tatar maktablar har bir rayonda bularga tegishli yetsiz qachon bo'ldi? Dumasidayevani berganda ish. Ancha yil o'tdi shu. Nasi shendi? Nasi yo'q? Мәскәүнең кырыендагы бер татар мәктәбенә инде мәктәпкә китеп татар мәктәбе дип бүтәнсе шаугыр киләләр. Аның бит тоже исеме генә татар мәктәбе. Аныңа җан авыртмый что ли менә без? Жылдан бирле 80 елдан бирле кыйналам менә шушы бер җиргә үскә кирип булмый. Университет бетереп, да бит татарын сетер мөсәҗәлләр сәрәсәтик алар бит эшләшәгән. Ә хәзер нәрсә монда? Балаганда имич.
Мәдәни үзәк максатсыз кулланыла дип тәнкыйть сүзләрендә әйтте. Элек монда балалар бакчасы, Ямашев исемендәге татар мәктәбе булган, язучылар, артистлар белән очрашулар еш оештырылган. Хәзер инде алар юк. Бу Мәскәүнең үзәге биредә һич шиксез татар мәктәбе булырга тиеш, диде ул. Мәскәү өлкәсеннән Хәмдия Рамаева, бер күрешү үзе бер гомер, мең шакрым җирдән безнең белән очрашу өчен шундый кешеләр килгән, мин бик канәгать, яшисе килә, эшлисе килә, диде.
Кәнедәк президентына да бусы белән дә канәгать, чөнки без Казан белән Мәскәү арасында якынлаштык. Менә адымнар якынлаша бара. Без бер күрешү бер гомер диеп, Назифа ханым, менә на самом деле бер күрешү бер гомер, без үзләрен күрдек, алардан сүзләрен Аларның инхамнарын алдык. Эшлисе килә, яшисе килә. Милләт булып яшисе килә. Телне онытмыйча, динне онытмыйча. Рәхмәт аларга килгән өчен.
Мөхәммәт әби Минайчов, нәрсә без Мәскәүләр булгач татарча белми дип беләләрме? Русча сөйләштеләр татарча кирәк иде. Кызганыч президент үзе булмады, ләкин бу очрашуда бик кирәкле диде.
Теге татарча алып бармалы сөйләмәләр, ну нәрсә инде Мәскәүдә без монда татарлар җыелган, русча сөйләр гел без татарча белмибез соры. Ондан әлбәттә мин да берәр сорау бирмәкче идем аңа. Ну, булмады ни дисезсе. Әйтмәкче идем әлбәттә, Бу очрашу даими болсын иде. Бу вакытта, вакытта сәтеге бола бір, бұл мен бір болған очрашу 97-ші елда шаймейіп біле. Ес шашын бір бітті. Бұл үшін бір кварталға бір ме, елға еке ме, шай болсын иде қалай регулярно. Бұл бит біз татарлар, келсейін деп бірсе, қалашық, сирашық, бірсе, яқынырақ олар иде. Бәс ол түрді айтмайшы. Но әлбәтті президент келген болса, алыңдан өнете араласырға айтпай болған болар.
Ишрашуға келген Татарстан вәкілшілігі де татар халқыда мұндай ишрашулар еш болсын еді, оларыны дайми уздырыға керек деген фикірлерін айттылар. Назифа Каримова, Азатлық радиосы, Мәскәу.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган якшәмбе көнне Минзәлә театры Казан тамашачысына премьера күрсәтте. Ренат Харис әсәре буенча куелган Күзләреңнән үбеп дигән спектакль шагыйль турында. Минзәләләр бу спектакльне җиңүнең 65, Фатих Кәримнең тууына 100 ел тулыга багышланган. Аны хәбәрчебез Ландыш Әбүдәрова да карап кайтты.
Спектакль Фатих Кәримнең тормышында моңа кадәр аз билгеле булган үлем баржасыннан котылу күренеше белән башланып китте. 1938 елда бик күп тоткыннарны йөк ташый торган баржага тиеп Казаннан алып киттеләр. Идел уртасыннан барганда төнлә кимәгә ут каба. Тоткыннардан 3 кеше исән кала. Шуларның берсе Фатих Кәрим була. Аны яңадан төрмәгә озаталар. Котылып кайткач, Фатих Кәрим бу вакыйганы хатыны Кадриягә сөйли. Кадрия ханым бу турыда еллар узгач кына искә ала. Спектакльдә бу вакыйга драматик тирәнәйтелеп, Фатих Кәримнең тоткынлыктан азат ителү вакытына туры китерелеп күрсәтелә.
Ул хатты башыга. Ул хатты. Ара каналын ничек ясалар? Кара каннар, а?
Шулар бит ала, шулар.
Аларлар спаннар ала. Кира, бер-бер-бер дисек, сикер салар.
Сәхнә әсәрендә Фатих Кәрим шагыйр буларак та ватанына тугрылыклы яугер һәм сөйгән Кадриясен, ике кызы Ады белән Лейләне өзелеп яратучы ир буларак та ачыла. Аның кешелеклелек сыйфатлары бигрәк тә Усманов фамилияле кеше белән очрашуларында калку күренә. Усманов Фатих Кәримгә бик күп этлекләр эшләгән. Спектакльдән соң сәхнәгә шагыйрьнең кызы Лейлә Кәримова менде. Ул театр коллективына рәхмәт әйтте һәм тамашачыларга бер хат күрсәтте.
Мин сезгә менә бүген менә шундый хат китердем күрсәтергә. Бу әнинең иң соңгы хаты. Әти аны алмады, укымады, и менә монда язу, адресат выбыл. Бүгенге көнгә кадәр бу хат беркем дә укымаган. Мин дә укый алмадым. Соңгы дәфтәр. Мин әкимә дә, әнимә дә бу китапларны, бу соңгы дәфтәрне кайтарам.
Минзәләләр спектакльне Камал театры сәхнәсендә уйнады. Ул башка халыклар, башка милләтләр өчен зур мәдәни вакыйга булмаса да, татар халкы өчен көтелгән кирәкле сәхнә әсәре булды. Тамашачылар һәр күренешне көчле алкышлар белән озата барды. Бу алкышларда артистлар уенына соклану гына түгел, Фатих Кәримне ярату, аны сагыну нык сизелә дип бәяләде тәнкыйтьче, сәхнә журналында эшләүче Асия Юнысова. Күзләреннән үбеп спектакле драматик повесть, аны сәхнәгә Габдулла Кариев исемендәге Татар дәүләт яшь тамашачылар театрының баш режиссеры Ринат Әйюпов куйган. Фатих Кәрим ролен Ринат Бәдретдинов, шагыйрьнең хатыны Кадрия Ишукованы Динара Акменова башкарды. Шулай итеп, татар сәхнәсендә Фатих Кәримнең сәхнә образы да туды. Дөрес, былтыр Уфа Нур Татар дәүләт театры да Ясмин Гөле дигән спектакль уйланында шагыйрь образын сәхнәләштергән иде.
Минзәлә театрының премьерасы турында Ландыш Абударова сөйләдем. Азатлык дулкыннарында татар дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Татар Каргалысы авылында бию төркемен булдыру авылдашларының күптәнге хыялы булган. Бу хыялның тормышка ашканына да быел менә 5 ел тулды. Каргалы биючеләре һәм аларны оештыручылар турында Фирүзә Абсәләмова тулырак әйтеп сөйләр.
Хәзер инде 22 яшьлек Илсия Сәйтова ул вакытта мәктәпнең 11 сыйныф укучысы иде. Бию ансамбле оештыра. Ул чакта бию теләге 7 балада гына уяна. Хәзер инде эра бию коллективына 75 бала йөри. Авызган елны бу коллектив халык ансамбле исемен алды. Бу 5 ел эчендә эра ансамбле Оренбурда өлкә буенча күп тапкыр чыгышлар ясады. 2 ел элек хәтта Мәскәүнең Кремльдә оештырылган чыршы бәйрәмендә дә чыгыш ясадылар. Каргалы авылының мәдәният йортында ансамбльнең 5 еллыгын зурлап бәйрәм иттеләр. Шығырым толы зал, ауыл халқы белән толған, район шәһәрдән дә қонақлар келген. Аурын жетмәгәннәр 2 сағаттан артық барған концертны аяғыра басып қарады. 75 баланың көпшілігі қызлар, оларның әне әбиләре кімнеңдер шешен өрә, икенчеләрен киендерә, үшенчеләрен бизәндерә. Бүлмәләре дә нәкъшен хореография бүлмәсен хәтерләтә. Кызгылар һәм бию станогы. 4 яшьлек балалар кызгы тирәсендә әйләнгәндә 10 яшьлек Лениса Усманова шпагат качып карый. Булдыра, чөнки ул инде ансамбльгә 5 ел йөри. Лениса белән әңгәмә корып өлгермәдек, сәхнәдә алып баручылар татар халык җырлары киенә эшләнгән биюне дә игълан итте.
Мин бу ансамбльгә килгәндә 5 яшь булган идем. Хәзер 10 яшь инем. Мин 9 биюдә бием хәзер.
Кызлар бии кара каршы. Арып кайтса яхшыра.
Концерт программасына татар халык биюләреннән башка ирлан, рус, украин, заманча һәм башка биюләр башкарылды. Ир ансамбльнең чыгышларын тамашачылар аягыра басып алкышлады. Ансамбльнең җитәкчесе Илсия Сәйитова концерт тәмамлангач ансамбльнең 4 төркеме белән таныштырды. Иң кичкенәләр, урта төркем, зурлар һәм шоу-балет төркеме.
Башладым мин 7 баланы җыйнап 5 ел элек. Хәзер инде миндә ансамбльдә 75 бала, 35 номер бардыр. Менә хәзергеләр. Искеләр калган аларны уже санамый без инде. Костюмнар һәр бер номерга яңа костюм тегелә. Бу костюмнарны тегән минем әнием. Сфиулина Мөнирә Мирсагитовнага бик зур рәхмәт. Ул минем әни булмаган булса, минем ансамбльдә булмас идем. Һәр бер биюгә яңа костюм, иренмеш әтләр буенча тегеп утыра. Әнием сиңа бик зур рәхмәт.
Ел сайын ансамбльнең иң яхшы биючесенең башына диадема китерәләр. Бу юлы әлеге хөрмәткә 10-нчы сыйныф укучысы Илнара Юсупова лаек дип табылды.
Мин бик зур рәхмәтләрне белдерәсем килә бу көндә. Илсия апайыма һәм Мөнира апайыма. Алар миңа күп эшләделәр, төрле костюмнар тектеләр. Илсия апай мине төрле биюләргә, миңа яшәргә өйрәтте. Менә бөтенебездә яратып йөрибез. Мин монда килеп, бөтен дөньяны онытып мин монда бии башлыйм. Сәхнәгә чыксам, мин бөтен дөнья онытылам инде.
Шулай итеп, үз халкыңның җыр моң дөньясына омтылу теләге матурлыкка, яктылыкка илтеп оештыручыларга дан исти. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Пәрәвез сәхифәсенең бу чыгарылышы дин тотучы яшьләрнең интернет аша танышулары, гаилә корулары турында булачак. Электрон форматта танышу куркыныч түгелме? Смайликлар белән белдерелгән хисләр зур мәхәббәт утын кабыза аламы? Бу турыда студиягә килгән Ислам интернет сәхифәсе хәбәрчесе Рузилә Гәрәева сөйләр. Тапшыруны Данил Сафәров әзерләде.
Интернетның файдалы хезмәтләре турында бер туктамый сөйләргә мөмкин. Бу юлы глобаль челтәрнең тагын бер уңайлы ягы турында фикерләшәбез. Ул да булса, интернет аша танышулар, гаилә корулар. Бу мәсьәлә аеруча дин тотучы яшьләр өчен актуаль. Синең дини карашларыңны үз итүче тиң ярны ничек табырга? Булачак хатыныңны яки иреңне ничек сайларга? Баксаң, бүгенге заманда интернет ярдәмгә килә икән. Электрон форматта танышу куркыныч түгелме? Смайликлар белән белдерелгән хисләр зур мәхәббәт утын кабыза алырмы? Бу турыда Info Islam Media төркеменең info.islam.ru сайты хәбәрчесе Рузилә Гараева белән әңгәмә корабыз. Рузилә, сезнең Islam Info Media группасына газеталар, башка мәгълүмат чаралары һәм шулай ук интернет сайтта керә. Бу сайтның максаты нидә?
Әйе, шуннан да безнең Info Islam Media группасына газета керә. Info Islam ул русча һәм татарча һәм сайт. Бу сайт әле безнең бер ел гына эшләп килә. Мин әйтмәс идем, безнең сайтны түге, фақат мөселман
мусульман кешеләр генә керә, укый дип теге 50-гә 50.
Төрле дин вәкилләре җыелган сайтларда гадәттә ниндидер ызгыш та килеп чыга. Бу шактый күп куркыныч күренеш бит форумнарында әйтик, милли ара ниндидер конфликтлар чыгырга мөмкин, виртуаль мәйданчыкта булса да, андый очраклар бармы? Һәм алар булса, аларны ничек контрольдә тотасыз?
Бездә андый Аллага шөкер андый очраклар әле булганы юк. Безнең бит инде менә теге мусульманнар өчен махсус танышу проекты Ислам арты дип атала бит инде шул социаль проект бар һәм теге мусульманнар шәйендә ВКонтакте дигән хәзер бар бит инде төшенчә. Шундый социаль проект бар. Әлеге хәтле безнең андый очраклар булганы юк.
Шушы танышу сайты буенча, танышу бит инде виртуаль булганда ул тагын да куркынычрак шикелле. Мәсәлән, дин әһелләре, дин вәкилләре арасында танышу проблемасы бар, әйе бит. Сез шул проблеманы берникадәр хәл итергә алындыгыз. Әмма бит реаль танышуда шактый куркыныч кай вакыт, ә виртуаль танышу бит әле уланнан да куркынычрак.
Әйе, мин сезнең белән килешәм, чөнки мәсәлән, сайтка анкеталарын куялар бит инде, без бит инде бу кешеләр турында 100%лык мәгълүмат белмибез. Төрле кеше бар, әлбәттә алар үзләрен теге без начар кеше дип анда куймыйлар бит инде. Мин уйлыйм инде, безнең мәсәлән редакция шулай куйды, бу бер эш инде, ә соңыннан бит инде теге әйтәләр бит әле эшнең ничек китүе һәм нәрсә белән тәмамланганы ансы Аллаһ Тәгалә кулында диләр. Андый очракларда бәлки булгалый торгандыр.
Шулай да сез күзәтеп барасызмы? Сезнең сайт аша бу гаилә корган дип әйтмим, ким дигәндә ниндидер мөнәсәбәтләр кабызып җибәргән кешеләр бармы?
Бар, я Андылар шактый менә безнең элек Сөлейман мәчетендә танышулар бар иде бит инде. Анда хезмәт аркылы 900 никах теркәлгән.
Уңышлы мисалмы, бәлки тискәре мисалдыр.
Мәсәлән, менә интернет челтәре буенча инде хезмәттә без аны контрольдә тотмыйбыз. Сөлейман мәчетендә теге булды бит инде, хәзер ябылды. Менә анда бер шундый кызык мисалны мин сезгә китерә алам инде. Дагестаннан, мәсәлән, бер егет килде инде. Миңа ди, зинһар өчен талап бирегез әле. Тормыш иптәше ди, ул хатынын кызының ди инде. Ну, өч баласы булса да яры ди инде теге. Айрылган була бит инде улаймы? Һәм Мәликә пасыры инде, син менә ди, яш егет ди, менә сиңа ни ди, өч балалы хатын кирәк ди. Ул егет шулай дип җавап бирә. Минем ди, яхшылык эшлисем килә ди. Хәзерге заманда бит инде теге өч бала белән бер бала белән дә әле авыр бит кияүгә чыгарга. Әмма миңа шуның өчен кирәк ди. Һәм шул хезмәтен табып бирә, шундый хатын. Алар бер атна эчендә никах укыйлар. Һәм Дагестанга китәләр. Хәзерге көндә инде алар бергә яшиләр, аларның уртак балалары бар, һәм алар бәхетле тормыш алып баралар инде.
Бу уңышлы очрак, тискәре очраклар бармы, мәсәлән, барып чыкмаган мөнәсәбәтләр?
Андыйлар да бардыр инде, теге бөтенсе дә безгә мәгълүм түгел бит инде.
Бу 3-4 ел эшләгән хезмәт нишен ябылды? Бу өлкәдә проблемалар беттеме? Ки башка сәбәпме? Бөтен кешене иләндереп, кияүгә чыгарып бетерделәрме? Ник ябылды ул?
Беренчедән, теге бик күп хәзер булган анкеталарны, теге кагазда бит инде анкеталар иде безнең, әйме? Шуларны теге без электрон версияга күчердек, менә шул никах РТ-да бит инде, әйме? Анда әлеге көнне ялгышмасам 5000-гә якын анкета бар инде. Беренчедән шул сәбәп булды. Икенчедән инде безнең икенче проектлар күбәеп китте.
Әмма сезнең сайт буенча гына әйтмим, башка сайтларны да әйтәм. Дин юнәлешендә эшләүче сайтлар күбесе рус телендә. Яшьләр арасында да менә еш кына күзәтелә. Яшьләр дин тоталар, әмма татар телен белмиләр. Менә бу уңайдан сайтның менә шулай булуы ул уңайлымы? Сорауны кайналып әйтәм, татар интернетын бераз байытасы килгән инде, әйме? Татар сайтлары күбрәк булсын иде, татар телендәге сайтлар, шул исәптән дини сайтлар да.
Мәсәлән, әле күптән түгел теге Татарстан диния нәзәрәтенең сайтының татарча бүлеге да барлыкка килде. Әле без рус телендә, бәлки киләчәктә, бәлки бездә теге русчасы да булыр, татарчасы да булыр дибез.
Социаль челтәрләрдә анда бит инде аралашу гына түгел, танышу гына да түгел, анда медиа ресурсларга бик баялар һәм теге яки бу сөйләшү стилләренә дип әйтик инде шул интернет сленг. Дин вәкилләре алар берникадәр ул яктан бит инде шикләнгән, әйе бит. Кемнәрдер саный фотографияны да өләргә ярамый дип саный. На шул очракта ничек булырга? Һәм сезнең нидә дә булса шикләү бармы? Мәсәлән, интернет сленг белән файдаланмаска. Интернет сленг бит инде ул күбесенчә теге сүгенү сүзләре белән бик якын дип әйтергә дә була.
Мәсәлән, безнең хезмәттә инде әлбәттә теге сүгенү сүзләре андый сүзләр юк. Без аларны кисәтеп торабыз, алып куябыз инде. Фотосүрәтләргә килгәндә дин тарафыннан теге тыелган, ничек дип әйтергә инде, бер караш юк инде аңа.
интернетта гел эшләүче кеше буларак якын киләчәккә нинди фаразларыгыз бар? Татар интернеты кая барыр? Татар интернетындагы дини сайтларның үзгәрешен ничек булыр? Ничек уйлыйсыз?
Перспективада мин шуны әйтергә теләр идем, без беренчедән менә татар телле журналистларның мин күп булуын теләр идем. Һәм аларның грамотныйрак булуларын теләр идем.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.